Deis autem che idole sacrificantur, simus quia omnes scientiam habemus, scientia inflat, caritas vero edificat. Sicis se existimat siri alicid, nondum cognovit quemad modum opporteet eum siri. Sicis autem dilici Deum, ic cognitus est apeo. De esis autem che idoles immolantur, simus quia nil est idolum in mundo, et quod nullus Deus nisi unus. Nam et si sunt qui dicantur dii, sive in cello, sive in terra, sicidem sunt dii multi et domini multi, nobis tamen unus Deus, Pater ex quo omnia, et nos in illum, et unus Dominus, Jesus Christus, per quem omnia, et nos per ipsum. Sed non in omnibus est scientia. Quidam autem conscientia usque nunc idole quasi idolothitum manducant, et conscientia ipsorum, cum sit infirma, poluitur. Esca autem nos non commendat Deo, neque si non manducaverimus deficiemus, neque si manducaverimus abundabimus. Vidite autem ne forte ecclesientia vestra offendiculum fiat infirmibus. Si enim quis viderit eum qui habit scientiam in idolio recumbentem, nonne conscientia ejus cum sit infirma edificabitur ad manducandum idolothita? Et peribit infirmus in tua scientia, frater, propter quem Christus mortuus est? Sic autem peccantes in fratres et percutientes conscientiam eorum infirmam in Christo peccatis, qua propter si esca scandalis fratrem meum, non manducabo carnem in eternum, ne fratrem meum scandalisem.